Labas, su jumis nelabai smagu pirmadienį sveikinuosi aš, Paulius. Nelabai smagu, nes vėl išrinktas Putinas. Nebuvo netikėtas, žinoma, bet nelinksma. Ta proga pasižiūrim, kaip ukrainiečiams sekasi karo lauke tvarkytis. Ukrainos padangė vėl neramu. Praėjusią naktį pavyko numušti 17 iš 22 okupantų paleistų šahedų. Rusai perdažė dronus tamsia spalva, kad naktiniame danguje būtų kuo sunkiau juos įžiūrėti. Dniepropetrovsko srityje buvo sužeisti 5 žmonės, kuomet 2 dronai pataikė į degalinę, apgadindami įrangą ir sunkvežimį. Okupantai raketomis atakavo Charkivo regiono pasienio gyvenvietę. Dėl smūgio buvo apgadintas gaisrinės pastatas, vienas žmogus sužeistas. Ukrainiečių dronai toliau tyrinėja naftos perdirbimo gamyklų oro atakoms. Vakar smogta Krasnodaro krašto naftos perdirbimo gamyklai, ten žuvo vienas žmogus. Savaitgalį po dronų vizitų liepsnojo naftos perdirbimo gamyklos Samaros regione. Nuo metų pradžios Ukraina atakavo jau 14 naftos perdirbimo gamyklų, tad sėja, kad sapai šiemet pradės nebent su arkliais. Fronto linijoje išfiksuota daugiau kaip 70 susirėmimų. Driskiams pavyko pasistumėti Orlovkoje, okupantai intensyviai puola Robotynę, bet ukrainiečių pajėgos gavusius pastiprinimą tęsia gynybą. Neramina pastaruoju metu pastebimai sumažėja kacapų šarvuotos technikos, artilerijos ir logistinio transporto nuostoliai. Tik mobikus šienauja panašių tempų plus minus štukytę per dieną. Galimai driskiai persigrupuoja, todėl sumažėjo ukrainiečiams taikinių, tačiau tai gali būti ir dėl šaudmenų deficito. Ta deficitą galėtų išspręsti JAV, tačiau ten kol kas jokių prošvaišių. Apelsinveidis Trumpas tikisi, kad pergalės rinkimuose atveju jam nereikės spręsti, kam padėti – Ukrainai ar draugeliui Putkai. Trumpas vėl užsiminė apie JAV pastraukimą iš NATO, tačiau laimė jo fantazijos negali būti įgyvendintos be Senato pritarimo arba Kongreso akto. Toliau netyla kalbos apie kai kurių ES šalių ketinimą siųsti savo pajėgas į Ukrainą. Makronas atrodo perprato Putkos žaidimą užuominomis ir dviprasmybėmis botoksiniom carui įtaisys skrandžio opa ir nemiga. Tuo metu Belgorodo liaudės respublikoje aidi sirenos ir girdisi sprogimai. Taip Chuilo pergalę rinkimuose švenčia Rusijos savanoriai, tęsiantys diversijas Mordoro teritorijoje. Dabar jie laikosi Belgorodo srityje prie Kozinkos kaimelio, o Putkos pajėgos jų ne tik kad nepajėgia, bet ir rimčiau nebando išmušti. Karinė prasme, nauda šių diversijų nedidelė, gal labiau Putkai nuotaiką pagadinti rinkimų progą, bet papildomas plotsdarmas kaip ašaka gerkliai, pavojaus gyvybei nėra, bet žiauriai nemalonu. Absurdo komedija. Botoksinio caro išrinktuvės baigėsi. Mordoro centrinė rinkimų komisija oficialiai patvirtino Putkos pergalę. Už jį neva balsavo daugiau nei 87%. Kremliaus ligonių rekordas beveik 76 milijonai balsų. 3 dienas vykusi rinkimų parodija neapsėjo be incidentų. Žmonės pylė į urnas rašalą, padeginėjo balsavimo kabinas ir balsadėžės, sprogdino petardas ir visais kitais įmanomais būdais reiškė palaikymą valdžios uzurpatoriui. Sekmadienį prie rinkimų apylinkių dar eilės, nes opoziciškai nusiteikę rinkėjai atsiliepė į mirusio opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno šalininkų raginimą atiduoti protesto balsus pseudo rinkimuose arba gadinti biuletenius. Julija Navalnaja taip pat buvo pastebėta eilėje balsuoti prie Rusijos ambasados Berlyne. Navalnaja teigia, kad į balsavimo biuletenį įrašė savo mirusio vyro opozicijos lyderio pavardę. O sveikinimai Putkai prasidėjo dar vos atidarius rinkiminės apylinkės. Pirmasis dar penktadienį Chuilo su pergalė pasveikino Europos vadovų tarybos pirmininkas Charles Michelis, toks subtilus patrolinimas, užskaitau. Vėliau rinkimų galo nesulaukęs ir netikėtai prasiblaivęs, Sarą pasveikino Medvedevas. Aišku, ko čia laukti, jei rezultatai ir taip aiškus. Užsienio valstybių vadovai Chuilo sveikinti neskuba, nebent tik tokie diktatoriai ir kišeniniai Putkos draugeliai. Pirmasis iš užsienio lyderių pasveikinusių Putiną buvo Venezuelos prezidentas Nicolas Maduro. Vėliau prie sveikintojų prisijungė Kubos, Nikaragvos, Bolivijos, Hondūro, Šiaurės Korėjos, Mianmaro, Irano ir Baltarusijos valdytojai. Vis dėlto draugelis Xi Jinpingas rankų teptis neskuba. Kinijos vardu Putiną pasveikino užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Lin Jianas. Bet visiškai kitokia buvo užsienio lyderių reakcija. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministras Davidas Cameronas sakė, kad rinkimai neatrodė laisvi ir sąžiningi. Jam antrino ir Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani. Čekijos urmas Janas Lipavski rinkimus pavadino farsu ir parodija. Volodymyras Zelenskis atmetė rezultatus kaip neteisėtus. Tuo metu Kremliaus ligonis Maskvoje savo šalininkams sakydamas kalbą žadėjo, kad pirmenybė suteiks užduotims susijusioms su specialia karine operacija ir toliau stiprins kariuomenę. O kalbėdamas su žurnalistu pirmą kartą pakomentavo Navalno mirtį, bet opozicionieriaus pavardės taip ir neišdryso paminėti. Tačiau kalbėdamas apie galimą konfliktą su NATO, vėl pūtė botoksinius žandukus ir žadėjo visas įmanomas apokalipses. Kadencija nauja, blevizgos tos pačios. Penktadienį žurnalistas Edmundas Jakilaitis numetė informacinę bombą savo Facebook sienoje, padėkodamas mūsų krašto apsaugos ministrui už darbą. Kadangi iš vyriausybės jokių žinių nebuvo, tapo akivaizdu, kad įvyko Jakilyks apie ministro pasitraukimą. Nu, nutekėjo ta informacija, tai nutekėjo, bet vietoje to, kad akimirksniu spręstų informacinę krizę, Šimonytė išėjo savaitgaliauti, pareiškusi, kad jo gavo Anušausko atsistatydinimą, bet daugiau info tik pirmadienį. Tačiau jau savaitgaliuko metu teko aiškintis, kad atleidimas nėra susijęs su Lietuvos nacionalinio saugumo būkle. Ji tiesiog nori per likusią kadenciją greičio ir veiklumo. Arba kitaip tariant, ministerija gerai susitvarkė su padidėjusiu biudžetu gynybai, tačiau dabar reikia aktyvumo įgyvendinant pačius projektus.
Pasakysiu taip, kad aš to aktyvumo pasigendu.
Konservatorių lyderis dar pridėjo, kad į visumą susidėjo daug dalykų.
Aš manau, kad galbūt neverta ieškoti kažkos tai vienos priežasties nutikusios dabar.
Panašu, kad jis čia kalba apie tuos nuomonės išsiskirimus viešumoje. Šimonytė sugalvojo padaryti rokiruotę.
Gavau premjerės pasiūlymą užleisti krašto apsaugos ministro pareigas kitam politikui ir pačiam užimti jo komiteto pirmininko vietą Seime.
Deja, Anušauskas atsisakė apsikeitimo postais. Jam pasiūlymas buvo staigmena, nes, kaip pats sakė, iki šiol premjerė pastabų dėl darbo neturėjo. Anušauskas šiandien susitiko su šalies vadovu, tačiau tikina, kad tokiu būdu neieško užtarimo. Nors vyriausybės vadovė logiškiausia Anušausko pamainą mato NSGK pirmininką Lauryną Kasčiūną, tai dar nėra galutinis sprendimas. Šimonytė buvo susitikusi su Gitanu Nausėda.
Aptarėm kandidatūras, taip pasakysiu.
Ne kandidatūra, o kandidatūras. Vadinasi, yra daugiau variantų. Tačiau konservatoriai nebūtų konservatoriais, jie nesugalvotų, kaip dar gali savo pakenkti. Anušauskas nusprendė tyliai nesitraukti. Jis pradėjo viešinti informaciją apie neva kažkokių su gynybos susijusių įmonių bandymus ministerijai daryti spaudimą ir papirkinėti darbuotojus. Neva tos įmonės užtarimą gavo Seime. Anušauskas sako, kad kreipėsi į STT, o kai kurios viešuosius konkursus nutraukė. Kalba eina apie Seimo narį liberalą Raimundą Lopatą ir lietuvių įmonę Euroelektronika, dėl kurios jis itin domėjosi. Tačiau STT akimirksniu sureagavo. Tarnyba pareiškė, kad jokių tyrimų nepradėta, niekam nepareikšti įtarimai. Be to, STT iš kam nėra gavusi jokios informacijos apie bandymus papirkti ministerijos darbuotojus. Šimonytė nustebo dėl ministro pareiškimų.
Per visą šitą kadenciją nei karto nebuvo taip, kad ministras mane informuotų, jog jam yra daromas koks nors spaudimas ar kažkas kažkokių neskaidrių dalykų siekia.
Na, o Laurynas Kasčiūnas sako, kad Anušauskas klaidina visuomenę ir meta dūmų užtaisą, nes tarnybos jo teiginių negali patvirtinti. Tiesa, Nausėda sakė, kad tokių dalykų nepaliks, nes tai, ką iš Anušausko išgirdo susitikimo metu, yra labai rimta informacija. Tačiau tuo pačiu jis nusistebėjo, kad ministras taip ilgai tylėjo ir tik dabar iššovė tokius kaltinimus. Valstiečių, aišku, neįtikino nei ministrė, nei pirmininkė, nei STT, todėl jie nusprendė trauktis iš partijų susitarimo dėl Lietuvos gynybos. Komentaruose parašykite, kas galėtų tapti krašto apsaugos ministru ir kodėl būtent gynybos ekspertas Šarūnas Jasikevičius. O be to, šiandien raginu jūs įsijungti Laisvės TV laidą Spręskite patys, kurioje specialistai kalbėjo apie Anušausko dramą ir prie savo sosto priaugusį Putiną. Šiandien Lietuvoje nuo 8 ryto iki 5 vakaro vyko valstybinio lygio civilinės saugos pratybos, simuliuojant avariją Astravo atominėje jėgainėje. Pratybomis siekta patikrinti, kaip įvairios institucijos pasirengusios reaguoti galimos branduolinės avarijos atveju, kaip vyktų žmonių evakavimas. Taigi miestuose 3 minutės gaudė išbandomos pavojaus sirenos. Kuo toliau, tuo šis ausiai gal ir nemielas, bet svarbus garsas sklis plačiau.
Mes tikrai nesame, netrodome blogai pasaulyje pagal sirenų vidurkius. Tinklas yra plečiamas, jo metu yra montuojama 200 papildomų sirenų, dalis jų sumontuota ir dar bus plečiamas tinklas.
Pirmą kartą pratybose buvo įtrauktas hibridinės atakos elementas. Imituota neva priešas kažką padaro mūsų autobusų parkui, todėl tenka sostinę evakuoti traukiniais. Nuo šiol hibridinio atakų simuliacija bus įtraukta į visas civilinės saugos pratybas. Į mobiliuosius telefonus taip pat buvo išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Tiksliau, jie turėjo būti išsiųsti. Kaip visada buvo žmonių, kurie negavo nei SMS, nei girdėjo sirenų. Tiesą sakant, portale Made in Vilnius balsavimo statistika nėra labai maloniai nuteikianti. Ministrė pripažino problemą.
Ne visi gavo tą pranešimą ir mes tikrai aiškinsimės, ar tai yra susiję su tam tikrais operatoriais, ar tam tikrais nesklandumais.
Dalis problemų buvo ir su vienu operatoriumi. Bilotaitė sakė, kad pratybos tam yra skirtos, kad pamatytume klaidas ir spragas. Šiais metais yra numatyta dar 16 tokių pratybų, o per ateinančius 3 metus dar 57. Vadinasi, šansų valdžiai pasitaisyti dar yra. Be to, svarbu atsiminti svetainę lt72.lt, kurioje visada rasite informaciją apie tai, kas vyksta ir ką reikėtų daryti. O jūs, ar gavote SMS-ą? Sireną girdėjote? O dabar blitz naujienos. Per kelias savaitės pirmą kartą Izraelis sutiko vėl dalyvauti netiesioginėse derybose dėl laikinų paliaubų Gazos kare. Kataras, Egiptas ir JAV kaip tarpininkai stengiasi kalbėti abi šalis paliauboms ir izraeliečių įkaitų iškeitimui į palestiniečių kalinius. Istorijos su ministrų atsistatydinimo prašymais ties Anušausku nesibaigia. Premjerė Šimonytė pranešė, kad praėjusią savaitę su tokiu prašymu pas ją atkeliavo ir švietimo ministras Jakštas. Šimonytė sako, kad jam nelabai malonu po egzaminų pasidarė, todėl ir priėmė va tokį sprendimą. Vis dėlto premjerė ministro prašymo netenkino. Pirma, reikia baigti laikyti egzaminus. Šiandien vyriausybėje buvo pateikti 4 variantai, kaip būtų galima sėkmingai surinkti 400 milijonų eurų krašto gynybai. Keletas iš ministrės Skaistės įvardintų pasiūlymų buvo grįžimas prie mokesčių paketo įgyvendinimo, tai yra progresinių tarifų peržiūros, individualios veiklos apmokestinimas, priartinant prie darbo santykių ir panašiai. Taip pat ministrė nurodė pelno mokesčio padidinimą nuo 15 iki 16 procentų. Dar vienas variantas – PVM padidinimas. Ministrė užsiminė ir apie šildymo lengvatos panaikinimą. Ir paskutinis Gintarės Skaistės įvardintas pasiūlymas naštos pasidalinimas su savivaldybėmis. Primenu jums, rašykite komentaruose, kas geriausiai dabar tiktų eiti Anušausko pareigas. O šiaip po tokių intensyvių naujienų, tai čia reikia dar intensyvesnio poilsiuko. O ką tik iš savaitgalio išnėrim. O dabar pasižiūrėkime, kokių komentarų jūs palikote po paskutinėmis tiek žinių. Komentatorius Nakonas kartoja populiarią liaudyje frazę, kad reikia visą Seimą išvaikyti. A ne, Nakonai? O tai kokia alternatyva? Anarchija? Gražinti karalystę? Na, o Saulius Pačekajus yra dar vienas anarchistas, greičiausiai prižiūrėjęs 1993 metų Vandamo filmo Sunkus taikinys. Jis iškėlė idėją medžioti ne gyvūnus, o medžiotojus. Skamba įdomiai, bet labai labai nelegaliai. Beje, jei nematėt, pažiūrėkit šitą Vandamo šedevrą. Aš visiškai rimtai. Šiandien tiek, su jumis buvo Paulius Mykolaitis ir atsveikinu iki kitų kartų. Ate!